Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, նախ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Այն պահին, երբ ԱՄՆ-ի բանագնացը Երևանում եւ Բաքվում է, Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնյան զգուշացնում է, որ խաղաղության անկատար համաձայնագիրը կարող է հետագա ողբերգությունների պատճառ դառնալ։ Ռուսաստանի հարցով գումարված ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բաց նիստում ներկայացվել է նաև Արցախի իրավիճակը։ Արցախցիները պատրաստվում են ավտոերթ կատարել Հաքարի կամուրջ, չնայած ճանապարհը փակ է։ Անօթաչու ջրային սարքերով հարձակման է ենթարկվել Նովոռոսիսկի ռազմածովային բազան։ Երևանում մեկնարկում է ավականու ընտրությունների գրանցումը։ Կլսեք ուշագրավ հաղորդումներ, իսկ հիմա Լուսինե Մուսալյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Մոսկվան, Բաքվին եւ Երևանին առաջարկներ է ներկայացրել Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված ծայրահեղձաների իրավիճակի ուղղությամբ, ինչը կողմերն ընդունել են տնային մշակման, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության ԱՊՀ երկրների 4-րդ դեպարտամենտի տնօրեն Դենիս Գոնչարը, չհստակեցնելով ռուսական կողմի առաջարկների բովանդակությունը։ Ռուսաստանցի պաշտոնյան փոխարենը հույս է հայտնել, որ մեջբերում մարդասիրական նկատառումները հասարակ մարդկանց նկատմամբ փոխհատարությունն ավելի կլինեն, քան Բաքվի եւ Երևանի քաղաքական տարաձայնությունները։ Ադրբեջանը նվաստացուցիչ մարդասիրություն է փորձում մատուցել արցախցիներին, այս մասին հայտարարել Արցախի պետնախարար Գուրգեն Ներսիսյանը, ապնդելով, որ հումանիտար օգնությունը Հայաստանից ստանալը եւ Հայաստանի հետ կապ ունենալու պահանջը ոչ թե կամակոր ցանկություն է, այլ սեփական անվտանգության եւ պարզապես ինքնապահպանության գիտակցում։ Վրաստանի Շովի հանգստավայրի մոտակայքում Սողանքի և սելավի հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 7-ի աղետի գոտում գտնվող 35 անձի հետ կապ հաստատել չի հաջողվում։ Ռաչայի բարձր լեռնային շրջանում սողանքը տեղի է ունեցել 3 կեսօրին, վրացական աղբյուրների փոխանցմամբ ակտիվ որոնողական աշխատանքները սկսվել են, դեպքի մասին հաղորդումից միայն 3 ժամ անց։ Լեհաստանի իրավապահները Ռուսաստանի օգտին լրտեսության մեղադրանքով Բելարուսի քաղաքացու են ձերբակալել, որը Լեհաստանում լրտեսության գործով ձերբակալված 16-րդ օտարերկրացին է։ Լեհ իրավապահները պնդում են, որ երկրում ռուսաստանյան գործակալական ցանց է գործել, որը հետևել է երկաթուղիներով ապրանքների տեղաշարժին, դիվերսիա է նախապատրաստել և քարոզչություն իրականացրել ՆԱՏՕ-ի Լեհաստանի քաղաքականության դեմ։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է Նովոռոսիիսկ նահանգստի վրա անօթաչու ջրային սարքերով հարձակման փորձի մասին, պնդելով, որ դրանք արձակվել են Ուկրաինայի զինված ուժերի կողմից։ Կրասնոդարի երկրամասի նահանգապետ Վենյամին Կոնդրատիևի խոսքով հարձակման հետևանքով զոհեր և վիրավորներ չկան։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում է Ազատությունը։ Ստեփանակերտում պատրաստվում են ավտոմեքենաներով երթ կազմակերպել դեպի Հաքարի կամուրջ։ Ընդամենը 50 կիլոմետր երկարությամբ այդ ճանապարհը, որը ըստ Եռակողմ հայտարարության 5 կիլոմետր լայնությամբ պետք է գտնվի ռուս խաղապահների վերահսկողության ներքո, փաստացի գտնվում է ադրբեջանցիների վերահսկողության տակ, չնայած Եռակողմ հայտարարությամբ ադրբեջանցիների որևէ ներկայություն այնտեղ նախատեսված չէ։ Դժվար է ասել, թե արցախցիները մինչև ուր կարող են հասնել, մինչև Հաքարի կամուրջ հասնելը Շուշիի տակ են ադրբեջանցիները կանգնած գումարած ռուսների հենակետերը, բայց արցախցիները պատրաստվում են երթի, առնվազն կապացուցվի, որ ճանապարհը բաց չէ, ինչպես պնդում է ադրբեջանական կողմը։ Լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Լաչինի Միջանցքի ապաշրջափակման ժողովրդական շարժման անդամները առաջիկա օրերին ծրագրում են ավտոբուսներով ավտոերթ կազմակերպել դեպի ադրբեջանցիների կողմից փակված Հաքարի կամուրջ։ Նախաձեռնող խմբի անդամ Գագիկ Ավանեսյանը Ազատությանը փոխանցեց, որ իրենց այդ քայլով փորձելու են ցույց տալ աշխարհին, որ Ալիևը ստում է, թե ճանապարհը բաց է։ Ընդ որում Ավանեսյանն ընդունում է, նախաձեռնությունը ռիսկային է և վտանգներ է պարունակում, բայց այլ տարբերակ չունեն։
Միանշանակ վտանգավոր ենք համարում, մենք որի ռիսկերը հաշվարկում ենք, ընդհուպ այն, որ ռուս խաղապահները կարող են մեզ երաշխիքներ տան անվտանգ Շուշիի կողքով անցնելը, բայց չկատարեն իրաց խոստումը։
Խաչատրյանի օրինակը ունենալով մարդիկ չեն վախենա մասնակցել ձեր
վախեն, չվախեն, ուրիշ ճանապարհ չունենք։ Վագիր Խաչատրյանի օրինակը հենց այն օրինակն է, որ ամեն մեկը արդեն հասկանում է, որ նույնը իրան ասպասում։ Հիմա Ստեփանակերտում տուն նստած կարա սպասի, երբ են գա օտնից բանեն կամ փորձենք պայքարել։
Տասնյակ ավտոբուսներ, որոնք մարդկանց պետք է տեղափոխեն Հակարիի կամուրջ, արդեն մի քանի օր է վերածննդի հրապարակում են։ Գագիկ Ավանեսյանի խոսքով, մինչև Հակարիի կամուրջ ուղևորվելը դեռ պետք է կազմակերպչական մի շարք հարցեր լուծել։ Նախ ցուցակագրում են երթին մասնակցելու ցանկություն հայտնած արցախցիներին, նաև պետք է լուծեն սննդի և ջրի հարցը, քանի որ չեն բացառում, ադրբեջանցիները կարող է թույլ չտան անցնել կամուրջը և իրենք ստիպված կլինեն մնալ ավտոբուսներում։ Արդեն իսկ Ստավանեսյանի հարյուրավոր մարդիկ ցանկություն են հայտնել միանալ ավտոերթին։
Մենք մտածում ենք, որ նեղ ավտոբուսները ավելի քիչ են, քան թե մարդիկ են ունելով։ Մենք պետք է ուրիշ տրանսպորտի համար էլ մտածենք։
Այսինքն այդքան մարդ ցանկություն հայտնելը, մի քանի տասնյակ մարդ ցանկություն հայտնելը։
Մի քանի տասնյակ չի, հարյուրավոր են արդեն։
Պարոն Ավանեսյան, իսկ վարելիքի հետ կապված խնդիր չեք ունենալու, որովհետև ասում են, որ անգամ շտապօգնության համար անհրաժեշտ վարելիք չունենք, այդքան վարելիկ կգտնեք, որ այդ չափ ավտոբուսներ դուրս գան։
Մեզ նվազագույն վարելիկա պետք է ունենալու միջև կամուրջը հասնելու։
Այն պահին, երբ ԱՄՆ-ի պետ դեպարտամենտում Կովկասյան հարցերով բանագնաց Լուիս Բոնոն բանակցություններ է վարում Երևանում և Բաքվում, Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնյան հարցազրույց տալով պետական լրատվական գործակալությանը զգուշացնում է, որ հապճե պատրաստված խաղաղության պայմանագիրը կարող է հետագա կոնֆլիկտների և ողբերգությունների պատճառ դառնալ։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Հապճե պատրաստված հում խաղաղ պայմանագիրը տարածաշրջանին հարատև խաղաղություն չի պարգևի։ Պետական 10 գործակալության հետ զրույցում այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարությունում հետխորհրդային տարածքով զբաղվող առաջատար դիվանագետներից մեկը, ԱՊՀ երկրների 4-րդ վարչության պետ Դենիս Գոնչարը, մեկնաբանելով հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը։ Բարձրաստիճան դիվանագետի խոսքով նման ձևով խաղաղ պայմանագրի ստորագրումը հակառակ էֆեկտը կունենա նոր հակամարտությունների և ողբերգությունների հիմքեր ստեղծելով։ Առաջնահերթությունը պետք է տրվի ոչ թե արագությանն, այլ հավասարակշռված և փոխադարձաբար ընդունելի որոշումների որակյալ մշակմանը, հայտարարում է Գոնչարը։ Ռուսաստանցի դիվանագետի այս հարցազրույցը հրապարակվեց Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի և Հարավային Կովկասում բանակցությունների գծով Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի ավագ խորհրդական Լուիս Բոնոյի 3 երեկոյան Բաքվում կայացած հանդիպումից հաշված ժամերանց։ Դրա ընթացքում Ալիևը կրկին հայտարարեց, որ Ադրբեջանը հաստատակամ է Հայաստանի հետ խաղաղ գործընթացը շարունակելու գործում և ինքը հուսով է, որ բանակցությունների ընթացքում քննարկվող հիմնական ուղղություններով մոտապագայում արդյունքներ կարձանագրվեն։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության ԱՊՀ 4-րդ վարչության ղեկավար Գոնչարի խոսքով, սակայն բանակցություններում շուտափույթ արդյունքի սպասումները ձևավորվում են արևմուտքի կողմից, հիմնականում արհեստականորեն։ Մի շարք արևմտյան մայրաքաղաքներից պարբերաբար հայտարարություններ են հնչում այն մասին, որ Բաքուն և Երևանը պատրաստ են խաղաղ պայմանագիրը ստորագրել ոչ ավել, ոչ պակաս առաջիկա շաբաթներին կամ ամիսներին։ Ռուսաստանում կարծում են, որ պայմանագրի ստորագրման ժամկետները պետք է որոշեն իրենք, հակամարտող կողմերը։ Պատասխանատու միջնորդների խնդիրը ոչ թե կոնյունկտուրային նկատառումներից ելնելով բանակցային գործընթացն արհեստականորեն արագացնելն է, այլ հաստատուն երկարաժամկետ պայմանավորվածությունների ձեռքբերմանը նպաստելը, համոզված է ռուսաստանցի դիվանագետը, նշելով նաև, որ դրանք պետք է հիմնված լինեն տեղում առկա իրողությունների, եռակողմ հայտարարությունների և դրանց հիման վրա գործող մեխանիզմների վրա։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության ԱՊՀ երկրների 4-րդ վարչության պետը նաև խոստովանում է, որ այս պահին ոչ Բաքուն և ոչ էլ Երևանը առանց վերապահումների խաղաղ համաձայնագրի ստորագրմանը պատրաստ չեն։
Ուկրաինայում և Սև ծովում Ռուսաստանի գործողությունները քննարկելու համար ՄԱԿ-ի կենտրոնակայանում 3 երեկոյան նիստ է գումարվել։ Այդ նիստը գումարվել է Միացյալ Նահանգների նախաձեռնությամբ։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բաց նիստում Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը իր ելույթում ասել է, որ ՄԱԿ-ի անդամ բոլոր երկրները Մոսկվայից պետք է պահանջեն դադարեցնել ուկրաինական նավահանգիստներից հացահատիկի արտահանման խնդիրների օգտագործումը շանտաժի նպատակով։ Նիստում խոսվել է նաև Արցախի իրավիճակի մասին։ Բնականաբար այդ մասին խոսել է Հայաստանի ներկայացուցիչը, փոխարտգործնախարար Վահե Գևորգյանը, ինչպես նաև Շվեյցարիայի և Ֆրանսիայի ներկայացուցիչները։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն չի կարողանում իրականացնել իր մարդասիրական առաքելությունը Լաչինի միջանցքով խաղ բնակչությանը սովի մատնել ապատերազմական հանցագործություն է, որը չպետք է անպատիժ մնա։ Այս հայտարարությունները հնչել են ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում, որտեղ 2-3-ին տասնյակ երկրների դիվանագետներ Վաշինգտոնի նախաձեռնությամբ հավաքվել էին քննարկելու պատերազմական իրավիճակներում սովի բացառման անվտանգության ապահովման ուղիները։ Բանախոսների, ելույթների, մեղադրանքների մեծ մասի հասցեատերը Ռուսաստանն էր, որն անցած ամիս միակողմանիորեն խզեց հացահատիկային գործարքը, ինչի հետևանքով ուկրաինական պարենի մատակարարումներից զրկված աֆրիկյան տարածաշրջանում բախվել են լրջագուն խնդիրների։ Որոշ երկրներ, այդ թվում Շվեցարիայի, Ֆրանսիայի ներկայացուցիչները Մոսկվայի քաղաքականության հետևանքով սովի զրկանքների տարապանքների մասին խոսելիս հիշեցին նաև Լեռնային Ղարաբաղում շուրջ 8 ամիս շարունակվող հումանիտար ճգնաժամի մասին, որն առաջացել է Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի արգելափակման պատճառով։ Դիվանագետները մոլորակի առջև ծառացած մարտահրավերները վերացնելուն զուգահեռ հորդորում էին ապահովել նաև դեպի Արցախ մատակարարումներն ու այնտեղ ապրող մարդկանց ազատ տեղաշարժի իրավունքը։ Մենք գործ ունենք մի իրավիճակի հետ, երբ մայրերը չեն կարողանում սնունդ հայթայթել իրենց երեխաների համար, մյուսները չեն կարողանում դեղորայք գտնել ծայրահեղ հիվանդ ազգականների համար։ Օտարերկրագործ ընկերներին պատմում էր նիստի մասնակցած Հայաստանի փոխարտ գործնախարար Վահե Գևորքյանը։ Հայաստանցի դիվանագետն ընդգծել է անգործության գինը շատ բարձր է Լեռնային Ղարաբաղում ծանր վիճակի խորացումը, սովի տարածման ռիսկը պահանջում են միջազգային հանրության պատշաճ և արդյունավետ արձագանքը ապահովելու արդարադատության միջազգային դատարանի որոշումների ամբողջական և առանց նախապայմանների իրականացումը և միջազգային մարդասիրական օրենքների հարգումը։
Անցած գիշերը անօթաչու ջրային սարքերի միջոցով հարձակմանը ենթարկվել Ռուսաստանի Նովորոսիսկի ռազմածովային բազան։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը այլ պաշտոնյաններ պնդում են, որ ջրային դրոնները հայտնաբերվել և ոչնչացվել են, սակայն Telegram կանալներում կադրեր են հրապարակվել, որտեղ քարշակները հեռացնում են մի կողի վրա թեքված ռուսական դեսանտային ռազմանավը։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի վերջին իրադարձությունների մասին Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ռուսաստանի Նովորոսիսկի ռազմածովային բազայի վրա գիշերվա հարձակման հետևանքով վնասվել է Ալինիգորսկի գարնյակ դեսանտային նավը։ Ուկրաինայի անվտանգության ծառայությունը հայտնել է, թե գործողությունն իրականացվել է ռազմածովային ուժերի հետ համատեղ։ Ռուս բլոգերների Telegram ալիքներում վնասված նավի տեսանյութ է հայտնվել։ Ուկրաինական աղբյուրները տեսանյութ են հրապարակել, որում երևում է ինչպես 450 կիլոգրամ տրոտիլով լցոնված հեռակառավարվող նավակը հարձակվում նավի վրա։ Հետ շպրտված հարձակման մասին ռուսական բոլոր հայտարարությունները կեղծ են, գրում են ուկրաինական զինվորականների հետ կապված Telegram ալիքները։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը ավելի վաղ պաշտոնապես հաստատել էր Նովորոսիսկում ռազմածովային բազայի վրա հարձակման մասին տեղեկությունը, սակայն հայտարարել էր, թե գրոհը հետ մղելու ընթացքում հեռակառավարվող նավակները հայտնաբերվել և ոչնչացվել են։ Ռուսական կողմը նաև հայտնել է, թե այս գիշեր ուկրաինական 13 անոթաչու սարք հարձակվել է Ղրիմի վրա, սակայն ռուսական հոպին հաջողվել է չեզոքացնել բոլոր սարքերը։ Միաժամանակ ռուսական կողմը անոթաչուներով գրեթե անդադար հարձակվում է ուկրաինական բնակավայրերի վրա։ Վլադիմիր Զելենսկու խոսքով պատերազմի սկզբից վեր Ռուսաստանը Ուկրաինա է ուղարկել իրանական արտադրության առնվազն 1961 անոթաչու։
1961 անոթաչու
Ուկրաինայի տարածքում անոթաչու սարքերի վերջին հարձակումը տեղի ունեցել օգոստոսի 3-ի գիշերը, Կիևը 8-րդ անգամ անդմեջ ենթարկվել էր շահիդ գրոհային անոթաչուների հարձակմանը։ Օգոստոսի 2-ի գիշերը ուկրաինացի զինվորականները խոցել են իրանական արտադրության 23 անոթաչու թռչող սարք, սակայն դրանցից մի քանիսը վնասել էին Օդեսայի մարզին նավահանգստային ենթակառուցվածքը։
Սկսվել է Երևանի ավականու ընտրություններին մասնակցելու հայտերի ընդունումը, սա ստեյության նաև քաղաքապետի ընտրությունը, իր ձևով անուղակի ընտրություն, հաղթանակի հասած քաղաքական ուժը, այնուհետև ավականու նիստում քաղաքապետ է ընտրում։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Սեպտեմբերի 17-ին կայանալիք Երևանի ավականու ընտրություններին մասնակցելու համար դեռ ոչ մի քաղաքական ուժ փաստաթղթեր չի ներկայացրել, թեև Երևանից արդեն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը սկսել է դրանց ընդունման գործընթացը։ Քաղաքական ուժերը մինչև օգոստոսի 13-ը ժամանակ ունեն փաստաթղթեր ներկայացնելու, սակայն դեռ հայտնի չէ, թե խորհրդարանական ընդդիմության հիմնական ուժերը դաշնակցությունն ու հանրապետականը մասնակցելու են արդյոք Երևանի ավականու ընտրություններին, թե ոչ։ Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունից դաշնակցական պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանը նշեց, որ քննարկումներ են ընթանում եւ առաջիկայում հայտարարություն կտարածեն։
Տվյալ դեպքում քննարկումներ հայոց դաշնակցությունում ընթանում են եւ տեղական կառույցների եւ Երևանի քաղաքական կոմիտեի հետ միասին եւ առաջիկայում մի քանի օրերին նաեւ մեր մասնակցության կամ չմասնակցության կամ ընդհանուր դիրքորոշումների մասին կլինի ամբողջական հայտարարություն։
Պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար հանրապետական Հայկ Մամիջանյանը եւս ասած դեռ որոշում չունեն։ Կուսակցության գերագույն մարմնում քաղաքապետի թեկնածուի հարցը դեռ չի քննարկվել եւ հենց դա ինքնին խոսուն փաստ է։
Այս պահին այդ հարցը Հայաստանի հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնում դեռ եւս չի քննարկվել։
Պատրաստվում եք քննարկել ընդհանրապես, թե չէ եւ երբ մտավորապես։
Կարծում եմ, որ մենք պատ չենք քննարկել, ցույց է տալիս, որ մենք շատ ավելի կարևոր ընդդիմերի մարտահրավերներ ունենք ամբողջ ազգովի, բայց բնականաբար հարցը կքննարկվի, երբ որ կայացի որոշում այն հրապարակվի։
Այս ընտրությունների գլխավոր ինտրիգը ևս չի հանգուցալուցվել, մասնակցելու է արդյոք իր թիմակիցների կողմից պաշտոնան կարված նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանը։ Այս հարցը ևս դեռ պատասխան չունի, Մարությանը լռում է։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր իր թեկնածուի մասին դեռ անցած տարի էր հայտարարել, ներկայումս փոխքաղաքապետ նախկինում փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանն է։ Ընտրություններին իրենց մասնակցության մտադրության մասին հայտարարել են նաև կենտրոնի նախկին թաղապետ Վիկտոր Մնացականյանը, ապրելու երկրի նախագահ Մանե Թանդիլյանը, լուսավոր Հայաստան կուսակցությունից Դավիթ Խաժակյանը, փաստաբան Նորայր Նորիկյանը եւ այլք։
Դատախազության մոտ այսօր բողոքի էին եկել Ազատ գյուղում հրդեհի հետևանքով զոհված 15 զինծառայողների գործով մեղադրվողներից մեկի հարազատները, լսենք, թե նրանք ինչից են բողոքում, Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Ազատ գյուղի զինվորական կացանի հրդեհի գործով 5 մեղադրյալներից մեկի մայոր Մարլեն Սարգսյանի մայրը պնդում է։ Կես տարի անազատության մեջ գտնվող որդուն հրդեհից հետո հետին թվով զորամասի հրշեջ ծառայության պետ է նշանակել, որ 15 զինվորի կյանք խլած ողբերգության համար նաև նա պատասխանատվություն կրի իրական պատասխանատուների փոխարեն։
Տարավորադը, երբ որ ինքը կոմունալ ծառայության բաժնի պետ է, միանգամից նշանակում են հրշեջ ծառայության բաժնի պետ ու կալանավորում 10 օր հետո դեպքից։
Գաբրիելյանի պնդմամբ որդին զորամասի կոմունալ շահագործման ծառայության պետն է եղել եւ միայն վերջերս են իմացել, որ հրաման կա։ Որդին եղել է հրշեջ ծառայության պետը, երբ կացանը հրդեհվել է։
Եթե տեղյակ լիներ, ինքը պետք է ստորագրեր, չէ՞, հրամանի տակ, որ ես պատասխանատու եմ ես գործերի համար։
Մեղադրյալի փաստաբան Վահագն Հակոբյանի ներկայացմամբ փաստաթուղթ կա, որ Սարգսյանը նշանակվել է զորամասի հրշեջ ծառայության պետի պաշտոնում, բայց դրանում բացակայում են նրա ստորագրությունը։ Փաստաբանը բուն փաստաթուղթն այսօր լրագրողներին չներկայացրեց։
Հրամանում գրեթե բոլոր ծառայության պետերը ստորագրել են, բացի Մարլեն Սարգսյանից։ Հիմա հարցը առաջանում, եթե ավելի շուտ ա եղել այդ հրամանը, ինչն ա պատճառը, որ Մարլեն Սարգսյանին չի ծանոթացվել։
Հակոբյանի պնդմամբ նույն զորամասի մեկ այլ վայրում Ազատի կացանի հրդեհից առաջ էլի հրդեհ է եղել, սակայն իր պաշտպանյալին զորամասի վերադասից որևէ մեկը չի կանչել ու պարզաբանումներ պահանջել դրա պատճառների մասին։ Ըստ փաստաբանի, Սարգսյանն այդ հրդեհի մասին ամիսներ անց արդեն կացանի հրդեհի քրեական գործերի նյութերից է իմացել։ Գործը քննող քնչական կոմիտեի ծառայողական Լով Սարգսյանների հայտարարություններին հայտնում են, որ նախաքննության ընթացքում կքննվեն բոլոր հանգամանքները։ Արդարության պահանջով Մարլեն Սարգսյանի մայրը Ծաղիկ Գաբրելյանն այսօր ընտանիքի մյուս անդամների ու փաստաբանի հետ միասին գլխավոր դատախազության շենքի առջև էին հավաքվել։ Ցանկանում էին հանդիպել գլխավոր դատախազին։ Գերատեսչության աշխատակիցները նրանց առաջարկեցին դիմում գրել։
Ազատության ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը 40 րոպեից։